Guhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba ozibiza ngokuthi nguBig Zebra Mvelase ehamba leqembu lakhe le number one boys. Umvelase uphethe iEP yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ukukhula okuzayo. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Ngiphinde ngibingelele kubalaleli kwestudio 7 olubingelelayo uBig Zebra Mvelase ngokuzalwa mzalwa ePlantree ozuzaphi esigodini sasebhatayi ngaphansi kwenduna undolwami. Emculeni ngiqale 2016 but bezasebenzana leli qembu shayiketaro lapho ngiphinde ngidlalele izingoma. Kulo nyaka ngo-2024 ngidecide ukhipha iP yami ngaphansi kwegama lami uBig Zebra Mvelase number one boys. Ngicula ngisezweni laseSouth Africa.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Awafisa ukuxhumana nami ungaxhumana nami kule number yami ku 0845783625. Kumbe bangithola inkundla zokuxhumana ku Facebook ngikhona la ku TikTok igama uBig Zebra Mvelase nje ngisesha kanjalo ngizonthola.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngisela isapoti sabatsha emculweni wabantu bakithi, sicela isambile ngezandla zombili lathi siyafika emculweni, sicela isibonise uthando lathi futhi sizokunikeza uthando onjalo kanye nengoma emnandi enomlayezo. Sithembisa lokho nje thina number one boys. Ikhona iP fumile elengoma ezimbili elesihloko sithi ukhulu okuzayo. Sicela liyithenge wabantu bakithi. Noma ukubuya endawo ngabukela kuliphi ilizwe ukuxhumana nathi sokunikeza umculo omnandi kakhulu sothembisa nje sohlezi sindlalela ingoma emnandi.
Siyabonga ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kupheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.